зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, ги слушате вистите во 19 часот. Председателот, премиерот и поглаварите на верските заедници повикуваат на смирување на ситуацијата во Струга. Министерството за внатрешни работи пак ги презема сите мерки за расчистување на инцидентите. Генералниот секретар на Обединетите нации бара да се надминат несогласувањата за Сирија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Председателот Ѓорги Иванов и поглаварите на МПЦ ИВЗ, архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан и Реи Сулулема Хаджи Сулеман Ефенди Реджепи, на денешната средба по повод на станите во обштините Вевчани и Струга, заклучија дека кој било изолиран инцидент, каде и да се случил, треба да биде осуден од страна на сите. Премиерот Никола Груевски денеска повика на смирување на состојбите во Струга и повика таа да не се злоупотребува во политички цели, бидејќи е на штета на сите граѓани без оглед на етничката и верската припадност. Министерството за внатрешни работи ги презема сите необходни мерки за расчистување на инцидентите во Струшко и откривање на лицата кои стојат зад нив и нивно изведување пред надлежниот суд. Министерката Гордана Јанкуловска во писмена изјава ги повика граѓаните од Струга и околината да не подлегнуваат на провокациите и да покажа дека еднината е во меѓуетничко и меѓурелигиско почитување. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун изјави дека безбедносни Совет треба да ги надмене несогласувањата околу планот на Арабската лига за ставање крај на насилството во Сирија. Русија се противи на предлогот бидејќи смета дека тој ќе однесе Сирија на работна граѓанска војна. На прашањето за ставот на Русија, Ки-мун одговори дека состанокот на безбедносниот совет ќе биде можност да се постигне договор за тоа како да се реши кризата. Во резолуцијата се повикува сирискиот лидер Башар Аласа да ја предаде власта на неговите заменици и инсистира да нема странска воена интервенција во конфликтот. Десетици луѓе починаа поради ниските температури во Централна и Источна Европа. Во Украина 13 лица починале во изминативе 5 дена. Полската полиција соопшти дека уште 5 лица умреле од студ во изминатата вечер кога температурите паднале на минус 30 степени. 8 лица починале во Романија, а 3 во Србија и 1 лице во Бугарија и Чешка.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Центарот за граѓански комуникации објави извештај за мониторингот на јавните набавки во третиот квартал од изминатата година. Според извештајот за 3 месеци, државните институции потрошиле 30 милиони евра без тендерска постапка. Александар Пешев.
Мала конкуренција во повеќе од половина од тендерите во земјава, 444 поништени тендери во третиот квартал минатата година и речиси 30 милиони евра потрошени по преговарање без распишување на тендер. Ова се од резултатите од мониторингот на јавните набавки кој го спроведе Центарот за граѓански комуникации. Значењето на јавните набавки произлегува од два главни фактори, вели програмскиот директор на организацијата Сабина Факич.
Првиот е дека преку нив годишно се трошат над 700 милиони евра, што секако е значајна сума на пари и нивното ефикасно и рационално трошење се разбира многу значајно за Република Македонија и за квалитетот на живењето на граѓаните. Од друга страна, исто така, правилното спроведување на процедурите за јавни набавки е значајно и за бизнис секторот и би можела да кажеме дури дека пазарот на јавните набавки одгледало на една поширока економска состојба во земјата.
Факич вели дека по забелешките на центарот се забележува дека надлежните посветуваат внимание на одредени елементи од процесот на јавни набавки, но додава дека се уште постојат проблеми.
Тоа особено што ние сметаме дека во насока на подобрување на постапките на јавните набавки треба да се воведат и одредени санкции за институциите на национално и на локално ниво. До сега Министерството за финансии и Бирото за јавни набавки не покажа слух, да речеме, да превземат еве и со последните законски измени некои промени во таа насока за да го засилат малку притисокот, се разбира, на државните институции, не само на фирмите, за да процедурите се одвиваат така како што треба.
Од една страна, според податоците на организацијата, се забележува дека во споредба со 2010 година намалена е вредноста на склучените договори со преговарање, без објавен оглас, за 8,5%. Самата вредност, од друга страна, е рекордно висока во изминативе 3 години. Првиот човек на Transparency Македонија, Слагена Тасева, објаснува зошто ваквите договори се проблематични.
Што ми е можност да се договара директно, непосредна спогодба во 4 очи, апсолутно постои можност да се усогласат нечи интереси за да некој полесно стигне до тендерот и дека постои можност за корупција. Затоа и овие се договори кои што треба да се користат само во исклучителни случаеви и треба да се користат само тогаш кога нема друг набавувач или допавувач кој што може да ја обезбеди истата услуга.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Комисијата за комунални дејности на Општина Битола поведе иницијатива за преименување на 60 улици во градот. Дел од граѓаните реагираат од идеолошки причини, други од економски, а трети велат дека станува збор за навики кои тешко се менуваат. Жанета Здравковска.
Со денови не стивнуваат реакциите на битолчани околу иницијативата на Општинската комисија за комунални дејности за преименување на 60 улици кои носат имиња на личности настани од поранешна Југославија и НОП. Така, главната улица Маршал Тито ќе се вика Широксокак, Иво Лоларибар Македонска фаланга, Иван Милутиновиќ ќе стане Македонски гемиџи, Бошко Буха Круме Кепески, Иана Апозбрат имени од град Рок Дајел од Австралија и други. Дел од граѓаните реагираат од идеолошки причини, други од економски, зашто сметаат дека ќе треба во документите да ги менуваат адресите, а трети велат дека станува збор за навики кои тешко се менуваат.
А ви зашто пробаја на имињата улици треба да се направат прва се асфалтират, улиците се полни со дупки.
Улиците представуваат една долгогодишна традиција во меморијата на нашите граѓани во Битола и тешко може да се избрише со еден акт. Од друга страна, сметам дека првенствено треба да ги решаваме прашањата на невработеността и на сиромаштијата во градот, а не на имената на улиците.
Ова е класичен обид за целосно бришење на еден период од историјата на македонската држава, како да се работи за период на окупација, а не за време во кое што Македонија во целост ги изгради сите атрибути на својата државност.
Имам јас останински решења за станот, за тат, се е на Маршал Тито. Е сега на нотар, ако одиш, тој нема само да ти опречка да ти дај друг документ, треба ти дај нов. А за да ти дај нов, треба да заведи во книга да таа службена да шо му е и треба да се платиш после.
Председателот на Комисијата за комунални дејности Сашко Илиовски објаснува.
Предлогот е доставен по службите во Обштината, а врз база на списокот кој што го имат изготвено уште пред 6 години, историчари, истакнати професори, истакнати луѓе од Обштина Битола, врз база на тој список кој што има преку 300 имиња, направен е избор кој што ни е доставен на Комисијата за комунални јавни дејности. Истата ќе биде доставена во влада каде што ќе ја одина понатамошно одлучување.
Ако владата даде зелено светло за листата со нови имиња, таа ќе се гласа во Општинскиот совет, каде мнозинство гласови има владеачката партија. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Семејството на 32-годишниот Далибор Димитриевски од Куманово едва и преживува со парите што ги заработува од собирање пластичен отпад. Тој вели дека не бара милостиња, туку работа за да може да се ги прехрани децата. Светлана Антик-Јовчевска.
Уште во раните утренски часови секој ден 32-годишниот Далибор Димитриевски од Куманово ги облекува скинатите патики без зимска облека, стргнува во претрага на кумановските контейнери, барајки пластични шишиња. Со друга количка пак на друга страна оди неговата мајка, 54-годишната Славица. Од продадениот пластичен отпад добиваат по 100 денари со кои купуваат леб на двете малолетни деца на Далибор. Но на децата им треба и топла соба, која ова семејство ја затоплува од соберени прачки. Ќерката на Далибор е 7 одделенија, синот 5. И тие без зимска облека и најчесто гладни одат на школо. Но Далибор не бара милостина. Тој само бара некаква работа од која на децата ќе им обезбеди пристојна живеачка. Неговата сопруга не живее со нив, бидејќи инвалид, а услови за живот во куќата нема.
Никој не те сослуша. Куда е на сваки врат да отидеш, никој не ти помага. Барам за работу за тие деца. Груевски вика, дете највише му треба школа. А ја откуде? Собирамо флашеве, тоа дена развадимо само за да едемо ле, па камо да му купам на дете повише некои други работа да му купам. Немам
социјална помош.
Не примам ни тој ништо. Жена примаше социјална помош и пари си ги имаше она. Болна е жена, инвалид, не може да оди. Пошто јас сум закаснеен со социјално за документи. Куде? 100 денара, куде попрво да извади? Дали за јадење, за пиење, дали за друго што?
Далибор вели дека е млад, здравјето добро го служи и може да работи, но помошта му е потребна за децата. Малата куќа ја изградил сам со татко му кој починал, а поради немање доволно пари таа останала недовршена. Славица пак раскажува дека 25 години работела во сега затворениот тутунски комбинат во Куманово.
И како не пуштива, со 1000 денара социјално живимо сви четворица. Так не водил како вработен, а седимо дома.
Вели Славица која се грижи што петоделенецот добил ниска оценка затоа што немал пари да купи некој помагала за работа на час. Затоа дека немаат пари ниту Славица, ниту Далибор, не известиле никого во училиштето, зашто децата се срамат од нивната состојба и не сакаат никој да знае. Далибор раскажува дека која ќе се разболат, немаат пари да одат на лекар, па сами се лекуваат. Тој покажува на жбунчиња трева смрзната во близина на нивната куќа. Од тревата го вадат коренот и од него варат чај. Ете, така се снаоѓаме зашто немаме друг избор, завршува Далибор, на брзи наврзувајќи ја црната вреќа со пластичен отпад за поскоро да ги земе тие стотина денари и за тој ден да им купи леб на децата. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја за жанровско профилирање на театрите во Македонија во Скопје како седми поред професионален ансамбал, промовиране новосоздадениот театар комедија. Во оваа нова национална установа ќе работат 9 актери, а во 2012 година ќе бидат подготвени 3 проекти кои ќе се играат на сцената на Драмски театар. Љупчо Јолевски.
Крсте Јовановски до неодамна во театарот Антон Панов од Струмица, Жаклина Стефковска од Македонскиот народен театар, Едмон Сотир и Роберт Велјанов од Велешкиот театар, Ердоган Максут од Турскиот театар и младите Зорица Стојановска, Валентин Костадинов, Атанас Татанасовски и Нина Дејан Гачич се деветте професионално вработени актери во ново промовираната национална институција од областта на културата театар комедија.
Ова е ансамблот со кој што тргнавме веќе во освојување на театарскиот простор во Македонија, во Скопје, кој што е голем предизвик. Да се оформи една нова национална институција и да се позиционираме на пазарот, јас не верувам дека ќе биде лесно, меѓутоа исто така верувам дека ние ќе дадеме се од себе.
Вели Елена Жугич, директорка на Театар Комедија. Таа дополнува дека во текот на 2012 година, со силна логистичка поддршка од Драмски театар, каде првично ќе делува оваа институција, тие ќе потпишат 3 проекта. Почетокот ќе биде означен со премиерата на бардот на овој жанр во земјава Коле Ангеловски и неговиот проект Турска приказна Ах љубов моја неверна, потем ќе следува Црната комедија за секого има по една на Венко Андоновски во режија на гостинот од Бугарија Владлен Александров и за крај Гоголевата женитба што ќе ја потпише Дејан Пројковски.
Коле Ангеловски е режисер со кој што јас имам повеќе од 5 представи сработено во мојот живот, успешни, а Владлен Александров е режисер со кој што беше мојата последна соработка во минатата година, така да се одлучив на буквално што би рекле ние во нашиот жаргон проверени режисери, бидејќи ансамблот ми е пола од нив се млади, пола од нив се трансфери, до прва треба да се запознаваме, значи важно ми беше да се тоа режисери со кои што сметам јас дека многу добро како што јас сум поминала низ нивните раце, така и ансамблот на театар комедија да помине низ раце на тие двајца режисери.
Жугич не се сомнева дека тие успешно ќе ја спроведат најавената програма и дека ќе се оди на карта повеќе, бидејќи се работи за жанр што го преферира публиката, а актерите секој со своја приказна за одлуката да се определат својата иднина да ја побараат во оваа наша нова национална установа.
Јас сум од Велес, значи како номад отидов во Струмица, отидов ја мити малку да поседам, ама останав без малку 30 години. Одиграв преку 100 улоги, не знам таму колку, и во сите жанрови сум се пробал. Глумецот мислам дека нема потреба да биде фахов глумец за една или друга улога да може да работи во еден или друг театар. Глумецот ако е, може да работи сега.
Забележува актерот Крсте Јовановски. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во емисијата во 19 часот. Од студиото во Прага со вас беа Марија Митевска и Махир Алшани.